Գլուխ 10-րդ. Լուրեր Յալտայից. Հատված առաջին. Այն ժամանակ, երբ Նիկանոր Իվանովիչին այդ փորձանքը պատահեց, նույն այդ Սադովայա փողոցի վրա թիվ 302 կոտորակ 2 տնից ոչ հեռու, Վարյետեի ֆինտնորեն Ռիմսկու աշխատասենյակում գտնվում էին 2 հոգի. Ռիմսկին ինքը և Վարյետեի ադմինիստրատոր Վարենուխան։ Թատրոնի երկրորդ հարկում տեղավորված ընդարձակ աշխատասենյակի 2 պատուհանները նայում էին Սադովայի փողոցին։ Մյուս պատուհանը, որ գրասեղանի մոտ նստած ֆինտնորենի ճիշտ ետևում էր, բացվում էր Վարյետեի ամառային այգու վրա, ուր տեղավորված էին զովացուցիչ ջրերի բուֆետները, հրաձգարանը և բացօթյա բեմահարթակը։ Գրասեղանից բացի, աշխատասենյակի կահավորանքն իրենից ներկայացնում էր պատից կախարած հին ազդագրերի մի տերցակ, մի փոքրիկ սեղանիկ ջրամանով, 4 բազկաթոռ ու մի պատվանդան անկյունում, որի վրա ինչ-որ ներկայացման փոշեպատ ու հին մակետներ դրված։ Ինքնըստինքյան հասկանալի է, որ դրանից բացի աշխատասենյակում ոչ մեծ չափերի, հնամաշ ու ներկթափած մի անկիզելի պահարան կար, Ռիմսկու ձախ կողմում, գրասեղանի մոտ։ Սեղանի մոտ նստած Ռիմսկու տրամադրությունն առավոտից վատ էր, իսկ Վարենուխան, ընդհակառակը, չափազանց աշխուժացած էր և մի տեսակ առանձնահատուկ ու անհանգիստ գործնական։ Այնինչ, եռանդը սպանելու առիթ չուներ։ Վարենուխան այժմ ֆինտնորենի աշխատասենյակում թաքնվել էր փող տոմս ուզողներից, որոնք թունավորում էին նրա կյանքը, հատկապես ծրագիրը փոխվելու օրերին։ Իսկ այսօր հենց այդպիսի օր էր։ Հեռախոսի զանգը հնչելուն պես, Վարենուխան վերցնում էր խոսափողն ու ասում. «Ում? Վարենուխային, այստեղ չէ, թատրոնից դուրս է եկել»։ «Խնդրում եմ մեկ էլ զանգարիր Լիխոդեևին», բորբոքված ասաց Ռիմսկին։ «Տանը չինա, Կարպովին էլ ուղարկեցի, բնակարանում ոչ ոք չկա»։ «Սատանան գիտե թե ինչ է կատարվում»,» ֆշշացրեց Ռիմսկին, շրխկացնելով հաշվիչ մեքենան։ Դուրը բացվեց և հսկիչը ներս բերեց հենց նոր տպագրած լրացուցիչ ազդագրերի կապոցը։ Կանաչ թերթերի վրա կարմիր խոշոր տառերով տպագրված էր. «Այսօր և ամեն օր Վարյետե թատրոնում ծրագրից դուրս պրոֆեսոր Վոլանդ, սև մոգության սյանսներ լիակատար քողազերծմամբ»։ Վարենուխան, որ ազդագիրը գցել էր մակետի վրա, ետ քաշվեց, մի քիչ հիացավ ու հրամայեց հսկիչին անմիջապես բոլոր օրինակներն ուղարկել փակցնելու։ «Լավ է, աչքի ընկնող», նկատեց Վարենուխան հսկիչի գնալուց հետո։ «Իսկ ինձ այս գործը ծայրաստիճան դուր չի գալիս»։ Եղջերաշրջանակ ակնոցի միջից չարությամբ ազդագրին նայելով փնփնթաց Ռիմսկին։ «Եվ ընդհանրապես զարմանում եմ, թե նրան ինչպես են թույլ տվել սա ներկայացնել»։ «Չէ, Գրիգորի Դանիելովիչ, մի ասա, շատ նուրբ քայլ է սա»։ «Սրա ամբողջ համը քողազերծման մեջ է»։ «Չգիտեմ, այստեղ ոչ մի համ էլ չկա, ու միշտ նա ինչ-որ բաներ է մոգոնում, գոնե այդ մոգին ցույց տար»։ «Դու գոնե նրան տեսել ես, որտեղից լույս աշխարհ հանես դրան, Սատանան գիտե»։ Պարզվեց, որ Վարենուխան նույնպես, ինչպես և Ռիմսկին, չի տեսել մոգին։ 3 Ստյոպան, ըստ Ռիմսկու բնորոշմամբ խելագարի պես, իրեն գցեց ֆինտնորենի մոտ, պայմանագրի սևագրությունն արդեն ձեռքին, իսկ ու ինք արգադրեց արտագրել ու փողը վճարել։ Եվ այդ մոգն էլ ծլկեց, ու նրան ոչ ոք չտեսավ, բացի Ստյոպայից։ Ռիմսկին հանեց ժամացույցը, տեսավ, որ 2-ն անցա 5 րոպե, ու լիովին գազազեց։ «Իրավացի էր, Լիխոդեևը զանգարել էր ժամը մոտավորապես 11-ին, ասել է, որ կես ժամ հետո կգա, և ոչ միայն չէր եկել, այլև բնակարանից էր անհետացել»։ «Գործս կանգնած է, չէ»,» այլևս մռնչում էր Ռիմսկին, մատը տնկած չստորագրած թղթերի գիտուկի վրա։ «Չլինի Բերլիոզի պես տրամվայի տակ է ընկել»,» ասաց Վարենուխան, ականջի մոտ բռնած լսափողը, որի մեջ լսվում էին թանձր, երկար ու կատարելապես անհույս ազդանշանները։ «Ու լավ էլ կլիներ», հազիվ լսելի ատամների արանքից ասաց Ռիմսկին։ Հենց այդ պահին աշխատասենյակ մտավ համազգեստային բաճկոնով, գլխարկով, սև շրջազգեստով ու չստերով մի կին։ Գոտու վրայի փոքրիկ պայուսակից հանեց սպիտակ մի քառակուսի թերթիկ և տետր ու հարցրեց. «Այստեղ ո՞րն է Վարյետեն»։ «Գերկայծակ հեռագիր ունեք, ստորագրեք»։ Վարենոխան կնոջ տետրի մեջ ինչ-որ բան խզմզեց և կնոջ վրա դուրը փակվելուն պես բացեց քառակուսին։ Կարդալով հեռագիրը, նա աչքերը ճպճպացրեց և քառակուսին տվեց Ռիմսկուն։ Հեռագրի մեջ տպագրված էր հետևյալը. Յալտայից Մոսկվա, Վարիետե։ Այսօր 11:30 քրեական հետախուզություն ներկայացել մի շագանակահեր գիշերաշապիկով շալվարով անկոշիկ հոգեկանն իրեն կոչում Լիխոդեև Վարիետեի տնորեն։ Կայծակ հեռագիր տվեք Յալտայի քրեական հետախուզություն, ուր է տնորեն Լիխոդեևը։
Բարև ձեզ, սա էր պակաս, բացականչեց Ռիմսկին ու ավելացրեց, մի գլխացավանք էլ ավելացավ։
Կեղծ Դմիտրի կլինի, նկատեց Վարենուխան և ասաց խոսափողի մեջ, հեռագրատուն, Վարիետեի հաշվին, ընդունեք գերկայծակ, լսում եք, Յալտա, քրեական հետախուզություն, տնորեն Լիխոդեևը Մոսկվայում է, փոխտնորեն Ռիմսկի։ Անկախ Յալտայի ինքնակոչի մասին եղած լուրից, Վարենուխան վերստին սկսեց հեռախոսով որոնել Ստյոպային ամենուրեք և, բնականաբար, ոչ մի տեղ չգտավ։ Հենց այն ժամանակ, երբ Վարենուխան, խոսափողը ձեռքին, մտածում էր, թե էլուր կարող է զանգահարել, ներս մտավ միևնույն կինը, որն առաջին կայծակն էր բերել և նոր ծրար տվեց Վարենուխային։ Շտապ-շտապ բացելով, Վարենուխան կարդաց տպագրասն ու սուլեց։ «Էլ ինչ կա»՝ նյարդայնորեն ցնցվելով հարցրեց Ռիմսկին։ Վարենուխան լուր նրան տվեց հեռագիրը, ու փոխտնորենը այս բառերը տեսավ. «Աղաչում եմ հավատալ, Յալտայում շպրտվել Վոլանդի հիպնոսիկ կայծակ, տվեք քրեական հետախուզություն անձս հաստատելու Լիխոդեև»։ Ռիմսկին և Վարենուխան գլուխները միմյանց քսելով նորից կարդացին հեռագիրը, իսկ կարդալուց հետո լուր նայում էին իրար աչքերի մեջ։ «Քաղաքացիներ», հանկարծ բարկացավ կինը, «ստորագրեք, իսկ հետո ինչքան կուզեք լռեք, ես կայծակ հեռագրեր եմ բաժանում»։ Վարենուխան, աչքը հեռագրից չկտրելով, շեղակի ստորագրեց տետրի մեջ և կինն անհետացավ։ «Դու նրա հետ 11:00-ից խոսեցիր, չէ՞»՝ հեռախոսով կատարյալ տարակուսանքով սկսեց ադմինիստրատորը։ «Է, ծիծաղելի բաներ ես ասում», զիլ ձայնով բղավեց Ռիմսկին։ «Խոսել եմ, թե չեմ խոսել, նա հիմա չի կարող Յալտայում լինել, ծիծաղելի է»։
«Հարբած է», ասաց Վարենուխան։
«Ով է հարբած»՝ հարցրեց Ռիմսկին և կրկին երկուսն էլ անքթիթ նայեցին միմյանց աչքերի մեջ։ Որ Յալտայից հեռագրում էր ինչ-որ ինքնակոչ կամ խելագար, կասկած չկար, բայց ահա թե ինչն էր տարօրինակ։ Յալտացի խաբեբան որտեղից գիտե Վոլանդի մասին, որը միայն երեկ է եկել Մոսկվա։ Նա որտեղից գիտե Լիխոդեևի և Վոլանդի միջև եղած կապի մասին։
«Հիպնոսով», կրկնեց Վարենուխան հեռագրի բառը։ «Նրան որտեղից է հայտնի Վոլանդի մասին»։
Նա ճպճպացրեց աչքերն ու հանկարծ վճռականորեն բղավեց։ «Չէ, չէ, դա տարգ բան է, դա տարգ բան»։
«Որտեղ էի ճվանել այդ Վոլանդը, գրողը տանի դրան»՝ հարցրեց Ռիմսկին։
Վարենուխան հեռախոսով անհապաղ կապվեց օտարերկրացիների բյուրոյի հետ և, ի կատարյալ զարմանս Ռիմսկու, հայտնեց, որ Վոլանդն իջևանել է Լիխոդեևի բնակարանում։ Դրանից հետո հավաքելով Լիխոդեևի բնակարանի հեռախոսի համարը, Վարենուխան երկար ժամանակ լսում էր, թե ինչպես թավաձայն հնչում է լսափողը։ Այդ ազդանշանների արանքից հեռուներից լսվում էր մի ծանր, մռայլ ձայն, որ երգում էր «Ժայռեր կացարանիմ»՝ ու Վարենուխան որոշեց, որ հեռախոսային ցանցի մեջ ինչ-որ տեղից ռադիոթատրոնի ձայնն է մտել։
«Չի պատասխանում բնակարանը», ասաց Վարենուխան խոսափողը լծակին դնելով, «փորձեմ մի անգամ էլ զանգահարել»։
Նրա խոսքը կիսատ մնաց։ Դրան մեջ հայտնվեց դարձյալ միևնույն կինը և երկուսն էլ, թե Ռիմսկին, թե Վարենուխան, ընդառաջ ելան տեղներից, իսկ կինը պայուսակից հանեց արդեն ոչ թե սպիտակ, այլ մի տեսակ մուգ թերթիկ։
«Սա արդեն գնալով հետաքրքիր է դառնում»՝ ատամների արանքից ֆշշացրեց Վարենուխան, հայացքով ուղեկցելով հեռացող կնոջը։ Առաջինը թերթիկը վերցրեց Ռիմսկին։ Լուսանկարչական թղթի մուգ ֆոնի վրա հստակ երևում էին սև ձեռագիր տողերը։
«Ապացույց իմ ձեռագիրը, իմ ստորագրությունը. կայծակ հեռագիր տվեք հաստատելով, գաղտնի հսկողություն սահմանեք Վոլանդի վրա, Լիխոդեև»։ Վարենուխան թատրոններում իր գործունեության 20 տարիների ընթացքում ամեն տեսակ բան տեսել էր
բայց այստեղ զգաց, որ ուղեղը կարծես թաղանթով է պատվում, եւ նա ոչինչ չկարողացավ արտասանել, բացի առօրյա եւ ընդվորում լիակատար անհետ-հետ դարձվածքից։ Դա չի կարող պատահել։
Իսկ Ռիմսկին այդպես չարեց։ Նա վեր կացավ, բացեց դուռը, բղավեց դրսում աթոռակի վրա նստած ծրիչ կնոջը։ Փոստատարներից բացի ոչ ոքի ներս չթողնել, եւ աշխատասենյակի դուռը փակեց բանալիով։ Հետո գրասեղանի միջից թերթերի մի խուրց հանեց եւ սկսեց մանրամասնորեն համեմատել լուսահեռագրի հաստ, ծաղ թեքված տառերը, Ստյոպայի մակագրությունների եւ ոլորազարդերով բեռնված նրա ստորագրությունների հետ։ Սեղանի վրա հակված վարենուխան տակ-տակ շնչում էր Ռիմսկու այդտին։
Սա նրա ձեռագիրն է, վերջապես հաստատ ասաց Ֆին տնորենը, իսկ վարենուխան արձագանքի պես պատասխանեց. «Նրանն է»։ Ուշադրությամբ նայելով Ռիմսկու դեմքին, ադմինիստրատորը զարմացավ այդ դեմքի վրա կատարված փոփոխությամբ։ Առանց այդ էլ նիհար Ֆին տնորենը կարծես ավելի էր նիհարել, անգամ ծերացել, իսկ եղջերաշրջանակով եզերված նրա աչքերը կորցրել էին իրենց սովորական ծակող արտահայտությունը, ու դրանց մեջ ոչ միայն տագնապեր հայտնվել, այլ նույնիսկ տխրությամբ էս մի բան։ Վարենուխան արեց այն ամենն, ինչ սահմանված է մարդուն հսկայական զարմանքի րոպեներին։ Նա եւ վազվզեց աշխատասենյակում եւ երկու անգամ վեր պարզեց ձեռքերը խաչվածի պես եւ մի ամբողջ բաժակ դեղնավուն ջուր խմեց ջրամանից եւ բացականչեց. «Չեմ հասկանում, չեմ հասկանում»։ Իսկ Ռիմսկին պատուհանից դուրս էր նայում եւ ինչ որ բան էր մտածում լարված։ Փոխտնորենի վիճակը շատ էր դժվարին։ Պահանջվում էր տեղն ու տեղը, առանց որևէ քայլ գցելու սովորական բացատրություններ հորինել արտասովոր երևույթների մասին։ Աչքերը կկոցելով, Ֆին տնորենը պատկերացրեց Ստյոպային գիշերաշապիկով եւ անկոշիկ։ Այսօր ժամը 11:30-ի մոտերքը ինչ-որ չտեսնված, գերարագնթած ինքնաթիռ բարձրանալիս, ապա նույն Ստյոպային կրկին 11:30-ին գուլպաներով կանգնած Յալտայի օդակայանում։ Սատանան գիտե թե ինչ բան է սա։ Գուցե այսօր Ստյոպան չէր խոսում հեռախոսով իր սեփական բնակարանից։ Ոչ, խոսողը Ստյոպան էր։ Ինքը նոր պիտի ճանաչի Ստյոպայի ձայնը։ Ասենք, եթե այսօր Ստյոպան չէր խոսողը, ապա չէ որ ոչ ավելի վաղ, քան 3 իրիկնամուտին Ստյոպան իր աշխատասենյակից հայտնվեց նույն այս աշխատասենյակում, այդ ապուշ պայմանագիրը ձեռքին ու զայրացրեց Ֆին տնորենին իր թեթևամտությամբ։ Ինչպես կարող ենամ մեկնել կամ թրչել, ոչինչ չասելով թատրոնում։ Ասենք, եթե թրչեր էլ 3 երեկոյան, այսօր կեսօրին տեղ չէր հասնի։ Թե կհասներ։ Քանի կիլոմետր է մինչև Յալտա, հարցրեց Ռիմսկին։ Վարենուխան դադարեցրեց իր վազվզոսն ու բղավեց. «Մտածել եմ, արդեն մտածել եմ. երկաթուղով մինչև Սևաստոպոլ շուրջ 1,500 կիլոմետր է, մինչև Յալտա 80 կիլոմետր է լավելացրու, բայց օթով իհարկե ավելի քիչ կլինի»։ «Հմ, այո»։ «Ոչ մի գնացքի մասին խոսք անգամ չի կարող լինել»։ «Այդ դեպքում հապա ի՞նչ»։ «Կործանիչ ինքնաթիռ»։ «Ով եւ ինչ կործանիչ ներս կընթունի անկոշիկ Ստյոպային, ինչի համար»։ «Գուցե նա կոշիկները հանել է Յալտա հասնելուց հետո»։ «Նույն բանը, ինչի համար»։ «Ախր նրան կոշիկով էլ կործանիչ չեն նստեցնի»։ «Եվ կործանիչն էլ այստեղ կապ չունի»։ Գրված է, չէ՞, որ ներկայացել է քրեական հետախուզություն ցերեկվա 11:30-ին, իսկ հեռախոսով նա խոսել է Մոսկվայում»։ «Մի ոպե հապա»։ Այստեղ Ռիմսկու աչքերի առաջ հայտնվեց իր ժամացույցը։ Նա հիշեց, թե որտեղ էին սլակները։ «Զարհուրելի բան է։ 11:20 ռոպե»։ «Ուրեմն, ինչ է ստացվում»։ «Եթե ենթադրենք, թե խոսակցությունից 1 ակնթարթ հետո Ստյոպան սլացել է օդակայան եւ հասել է, ասենք 5 ռոպե հետո»։ «Ինչի միջայլոց նույնպես աներևակայելի է»։ «Ապա ստացվում է, որ ինքնաթիռն անմիջապես տեղից պոկվելով 5 ռոպեում կտրել է ավելի քան 1000 կիլոմետր տարածություն»։ «Հետևաբար, 1 ժամում նա անցնում է ավելի քան 12000 կիլոմետր»։ «Դա չի կարող պատահել»։ «Ուրեմն եւ նա Յալտայում չէ»։ «Ինչ է մնում»։ «Հիպնոս»։ «Եվ ոչ մի հիպնոս, որը մարդուն 1000 կիլոմետր հեռու շպրտի, չկա աշխարում»։ «Ուրեմն նրա աչքին է երևում, որ ինքը Յալտայում է»։ «Նրա աչքին գուցե եւ երևում է»։ Իսկ Յալտայի քրեական հետախուզության աչքին էլ է երևում։
Է, ոչ, կներեք, նման բան չի լինում։
Բայց չէ՞ որ նրանք այնտեղից են հեռագրում։